eng qayg'uli narsa, haligacha shu narsani o'ylab qabul qilolmayman. Dadam menga qarab, sandagi qizmi yo'q, sen kasalsan, ko'p kasal bo'lasan degan narsa haligacha qabul qilolmayman. Balki bilmadim. Sendan kechdim, sen qizimmasan degan uchun o'sha narsa eng muhim hayotimda haligacha turadigan narsa. Xullas, haligacha qabul qilolmayman. Nega? Nimaga? Ko'pga ushalama endi bilmadim-ku. O'sha paytda ular ham xato qilgan, balki hozir oradan 2 yil o'tdi. Lekin o'sha narsani 21 yoshga kelgan bo'lsa, 12 yoshmi bo'lgan narsa bo'lsa, o'sha narsa haligacha qabul qilolmayman.